Epeleti bilbora, abia dadin korrika, Euskara da kanporata denon.
Eta ordu honetan, egun hauetan egiten ari garen bezala, korrikara jo behar dugu segidan, baina momentu honetan zailtasunak ditugu korrika berarekin, furgonetan dagoen Jon Arambururekin bat egiteko, antza estaldura arazoak ere badituztelako, Nafarroan Pirineo inguruetan dabiltza, ordu honetan zehazki Nagore inguruan egon beharko luke korrikak, eta bueno, Nafarroan barna ibiliko da gaurkoan, saiatuko gara, geroago ere azken orduko hori jakiten, baina beste gonbidapen batzuk edo beste gonbidatu batzoi ere paso egin behar diogu. Segidan, atzoko eguna esango dugu bereziare izan zela korrika, Nafarroan Erriberan barna ibili zen hain zuzen ere, eta jende uholdea batu zitzaion korrikari, gogora ekarri behar da 1960 urtean gutxi gora bera ireki zituztela lehen ikastolak bertan, Tuteran zehazki, eta garai hartan utopikoa omentzen Nafarroko herrialde erdaldundu horretan euskarari bultzada bat ematea, eta bueno, erakusten du gauzak aldatu direla, dereduare Nafarro guztira edatzeko aukerare badagoela, eta aldaketak ematen ari direla, eta herritarrek bat egiten dutela borroka horretan, eta atzoko korrikan ere ederki asko erakutsi zuten. Baina lehen ikastolak aipatu ditugu, eta lehen ikastola horien sorreran euskararen berreskurapenean eta zabalpenean lan eskerga egindako lagun bat segidan gurean, Andereñoa izandakoa, lehen ikastoletako Andereñoa, eta euskara ahoan bakarrik ez, barru-barruan ere daramana, eta irratiko laguna ere baduguna, Kontxita Beitia, egunon.
Gaixo, egunon.
Zer modu zabiltza?
Oso ondo. Eta egun hauetan, zoratzen, beira, ikusten korrika nola di joan alde batetik bestera, zoratzen.
Pentsatzen dut, zu ezagututa, bueno, oso momentu bereziak bizitzen ariko zarela, Urepelen izan zinen, famili guztia hartuta, birbilo bak eta guzti, Donostian ere izan zara, Hernanin ere parte hartu duzu korrikan, hori bai, Bilbora, etzara joango, tristura apur bat ematen dizulako amaitzeak.
Bai, tristura ematen dit. Izan naiz, bost, bukaeretan edorrela, eta bueltan, oso triste nintzen. Eta pentsatzen dut, korrikak eman digun postasun izugarri horrekin gelditu behar dela. Eta batzu guni badakit oso edarki pasatzen dutela, konzertu pila badaude, oso gure abezari honenak eta han ibiltzen dira egun horretan, jende asko ikusten da, aspaldi ikusi gabeko jendea, baina nala ere zerbaiten bukaera da, zerbait ederra den bukaera. Badakigu hemendik bi urtetara berriz ere izango dala. No, aurtengoa bukatu ingo da, eta ez nahiago deti entzun irratitik, telebizatik zerbait ematen badute ba ikusi, eta hortan geldituko gea.
Edizio mordo bat ezagutu dituzuzu, Kontxita, bueno, aipatzen genuen lehen ikastola horien sorreran Andereño bezala aritutako azarela, eta ezakite edizio guztietako petoak, ikur diren peto horiek badituzu, baina antzan mordo bat badituzu zure txeko balkoian zintzile jarrita.
Bai, eta bueno, gainera gure balkoiak kaletik oso zentzile batzuta da, bakarri dago, eta orduan, bueno, oso nabarmen gelditu da, eta oso polita, nik, bueno, guztietako petoa ditu, bueno, guztietakoak ez, hasieran ez egon petorik, eta baina, bueno, ditu dela jarri ditut, beste mordo bat ere oinik gelditu dira armarioan, beraz, aterako ditugu berriz ere hemendik bi urteetara, eta aurtengoa ere jarrita dagoeneko. Ja, bukatu ditut nire korrikaldiak, eta hortxe dago. Eta, bueno, ni gogoratzen, ni lehenengo urteetako, lehenengo urteko, larogei garren neko korrika, ez nun nintzen jabetu, zegoenik, umetiki bat eba genuen, eta, bueno, beste gauza batzutan nun baiz neuken, burua, esan horren nabarmen zabaldu, bildur pixka bat ere bazegon, Nafarro aldera edo juten balimazian zegertatuko zan, eta bueno, nun bai ez galdu eginun. Baina bigarrenetik aurrera, bueno, izugarrizko pozakin, ilusioakin, eta eskolan egonean, ordu nila eskola publiko batean ari nintzen lanean, eta, bueno, petoik ez genun, baina egiten genuen dorsalak, korrika larien dorsalak, eta horrela ateratzen genuen, lehenengo korrika txikia horrela atera genuen. Eta gero, ba, elduen korrikan, ba, Donostitik, nik uste, lehenengo urtean, ba, gau ez pasazala.
Bueno, momentu hori denak une gozo asko zuri pertsonalki korrikak utzi dizkizunak, herritar askori bezala, baina esango dugu hain momentu gozoak ere, ez direnak utzi dituela korrikak lehen edizio haietan aipatzen zenuen zu bereziki gogoan duzula 82koa, bigarren edizio hori beste garai batzuk ziren Euskal Herrian eta gaur egun, normaltasunez egiten den arren korrika, naiz eta Iruñan ikusi ditugun traba batzuk, lekuz aldatu beharra, lasterketaren bidea eta bar, baina debekuak, kontrolak, horrelakoak ezagutu dituzuzu korrikan.
Ah, bai. Nafarroan urte batzutan oso komplikatua zegoen dena, eta Guardia Zibilak beti zeudenan erneia noiza sartuko ziren, edo nigo goratzen ez urte batean komentatzen zan. Gero, lehenen urteetan ere irratia gauza gehiagi ezan izaten. Gero egunkarietan ere pizka bat, ez? Baino ni gogoratzen ditut Nafarroko goraberak oso bortitzak edo izan zirala. Eta ez hori bakarrik, gero muga pasatzeko bai. Muga bazan beste momentu garrantzitsu bat eta mugara jutea ez dakit gure etxean behintzat beti hori izan ezinbestekoa, ez? Baina dana poliziz beteta zegoen. Eta, sekuran zantan ezan jakiten nola burutuko zan ura, ez? Baina, lortzen zan, pasatzen zan alde batetik bestera, segurazko batzutan zaitasun handiekin, beste batzutan errexau izango zan, baina muga garai hartan muga zien, benetakoak. Eta bai, izan dira momentu latzak. Baina nik uste dut momentu latzoiek ikusita beste aldetik ze arrakasta izan duen beste guztiengan, esaten duzu, ura anedotetan gelditzen da eta besterik ez.
Eta hala da, eta baina gogora ekarri beharra baitare, urte guztiak ez direlako berdinak izan korrikan, eta euskarak bizitutakoak ere denetarikoak izan direlako, gaur egun ezakit nola ikusten duzuzuk, aipatzen genuen korrika sortzen duen emozio estanda hori, estanda kolektibo bat izaten dela, eta hori du ikur, momentu gozo asko ere uzten dizkigula, eta euskararen aldeko lasterketa dela, euskararen normalizazioan, berreskurapenean urrats bat edo leloak berak dion bezala euskaldundu nahi duela. Nafarroko adibidean jartzen nuen lehen, badere edua ere Nafarro osora zabaltzeko aukera orain, urratsak ematen ari direla. Kontxita Beitiak, nola ikusten du gaur egun euskararen normalizazio prozesua, nola ikusten duzuzuk?
Leku batzutan nahiko ondo, aurrera guaz, argi eta garbi, baina beste leku batzuetan dakit, oso gogor ikusten den. Nafarroko zenbait lekuetan gertatzen ari dana. Eta iparraldean, gure gandik horren gertu. Momentu enten, ziguruko ikastola dakart burura, baina beste izkina batzutan ere, badaude bere komplikazioak eta bere gauzak, ez? Eta oindik, hori euskera ofizialtasuna, ezin lortun Frantzian adibidez, ez da iparraldean, eta Frantzialdetik ezin lortu alde bakoitzak, herri bakoitzak, bere hizkuntza eta bere hizkuntzaz egin ahal izate, ez izate hori izugarria iruditzen zait. Horregatik iruditzen zait, aurtengo leloa, euskara aldun hori, nik uste dut oso ondo datorkigula da noi, alde batetik guri esaten digu denok izan gaitezkela euskaldunak, ezta aldugula. Eta bestaldetik ere esaten diegu instituzioei eta beraiek ere aldutela nahi izan ezkero. Eta nik uste dut oso ondo asmatuta dagoela, esparru askotara iristen da eta nik uste dut aurtengo leloa oso polita izan dela. Baino berez, nik uste dut baikor izan behar degula euskararekiko. euskera aurrera doa, hori zalantzarik ez daukegu. Eta gero, eskoletan eta ikasten dutenak euskeraz, naiz eta gero, kanpora ateratzen diranean, erderaz egin, baina hizkuntza badakite, eta iritziko da beraiengan ere ben momentua, euskeraz hitz egiteko gogoa, etorriko zaiena. Hor, zalantzarik ez dago. Eta badago, bizitzan, inflexio puntu handi bat. Eta izaten da, persona horiek, oraingo ikaslek izaga diranak, eta gero kanpora ateratzen badin badira erderaz hitz egitera, ba, guraso, bihurtzen diranean, ziur naiz, ziurre, erabat, bere zemea da behi euskeraz egingo dietela. Eta, bueno, ba, zergatik, ba, hizkuntza euskera badakitelako. Eta nik uste etor dago lakakoa, eh? Eta aurrera joan behar degula, korrika bezala, batzutan korrikago, beste batzutan motel zego, baina beti aurrera, eh? Hemen ez dago geldi egoteko inungo minutorik ere.
Eta batzutan talde handiagoan eta beste batzuetan txikiagoan korrikak erakusten duen bezala ba kaso erakusgarria delako euskararen bueno bultzada horre gurean duena ere erakusten duelako. Kontxita Beitia, jarraitu baikortasun eta grin horrekin eta gurtuko zaitugu 82 urteko edizio horretako kantuarekin. Aipatu duzu bueno bereziki esanguratsua izan zela zuretzat Xabiera Murizak egin zituen ordungo kantuaren hitzak eta kantu horrekin agurtuko zaitugu, plazer bat beste behin ere gurean izatea eta segi horrela.
Plazer izugarria zurekin, aitzea, eta entzule guztiei ba aurrera joateko esaten diet.
Bejon dizula, Kontxita, eskerrik asko.
Bueno, musu bat.